Даниел Георгиевски, поранешен македонски репрезентативец. Добре дојде во програмата на Извест на македонски јазик. Уште едно финале одигравте, за жал загубивте. Какви се првите впечатоци со тоа финале?
Па, измешано емоции имаме малце се. Многу добро заигравме целата екипа до последната секунда. И сега, ако идеш до финале, е 50-50, кој има малце повеќе среќа. И ние почнеме убаво, они промашаа пенал, али на крај ние не успевме да ги дадеме другите пенали и на крај изгубивме. Тоа е фудбал, али задоволни сме со утакмицата, со сезоната како ни беше, така планиравме од прв ден кога почнеме на припреми на 4 јули, али сега тоа е фудбал, како кажав, и сега гледаме напред.
Да, пеналите се лотарија, понекогаш и се губат. Милош Нинковиќ го постигна тој последен гол за Сидни, тој е прогласен за најдобар играч во лигата, го освои признанието Джони Борен. Вашиот соиграч Бесред Бериша е најдобар стрелец, меѓутоа вие добивте едно индивидуално признание, Джој Марстен медалот за најдобар играч во финалето. Сега, бидејќи вие сте прв македонец од овде од Австралија, што го има добиено ова признание?
За индивидуално успех. Олично, мислам, не можам да... Не знам како да го кажем оти сега со емоции, со све што се случило и задоволство во мал начин, али да, убава беше испред фамилијата, оти моите ми се од Сидни, испред сите таму, мајка ми плачеше малце, па убаво, убаво тоа барам.
Ве забележивме на телевизиските екрани, впрочем, овој надпревар според некои податоци, што ги објавија од Фудбалската федерација, го следеле над 550.000 љубители на фудбал во живо. Ве видовме на примањето на медалот со две мали дечиња. Предпоставам тоа се вашите внуци.
Внуците ми се, да, на брат ми, јам синовите, па многу сум блиско со нив и сакав барам со нив горе да се качам да го добијам медалот.
Имавте водството 1-0. Водевте и на полувремето. Што ве советуваше тренерот Кевин Маскат во соблекувал на тако не тајна? Какви инструкции ви даде за вториот дел?
Само кажа да предужиме тоа што правевме. Така ни беше планот за утакмицата. Да идеме јако, чврсто и на англиски to bully them, али руби. И тоа успевме. И само кажа да наставите така. И они нема одговор за тоа правда по време. Можевме и уште некој год да дадеме би завршил такмицата, али и второ по време исто и беше, така и почнеме, така и завршил такмицата. Па, али на крај ден, тој беше на Сиднија всеј сезоната. Да се споредиме, они удрија стативата и се врати топката и тапин. А ние удрив мисле да статива на екшо тоам и нашата топка излезе надвор. Па се то може да кажеш, така им беше сезоната и така и на финалето така се заврши.
Добро, има одлична сезона Сидни ФС, може би заслужено и освоја шампионската титула. Меѓутоа, вие останавте 3 години во Мелбурн Виктори. Веќе најав на почетокот дека ви заврши договорот, сега продолжувате со Ньюкасл Джетс. Пред да ве прашам што очекувате со новиот клуб, да се навратиме малку на успесите што ги постигнавте со Мелбурн Виктори. Останавте овде 3 години, освоивте на шампионска титула, еден куп и уште едно учество во големото финале. За вас лично задоволни или можеше уште повеќе?
Сам себе, да како кажам, тоа е индивидуално успех. Да, кога додав во Австралија, бев шампион со клубот во Европа два пати, па дојав тука и пак шампион. Е многу добар успех, многу добро за резуме, како може да го кажеш. Али све на све позитивно, да кажам, со Мелбурн, што тука дојав 3 години и со фудбалската страна, и нема што повеќе да кажем. И оставам клубот на позитивно.
Да, игравте по левата страна, во одбраната. Со кој фудбалер имавте најмногу соработка, разбирање на теренот?
Вие 3 години, со Матиј Делпие, извини. Он прошла сезона се заврши со фудбалот. Он со него имавме добро знаење од Европа, дојдовме и не требаше да зборуваме многу, имавме разбирање со Фаид Бенхафала, исто он, кој ја многу напаѓам. и имавме тоа разбирање од Европа, па од Европа кога доваѓаш имаш нешто малце другачи што те учат и што разбираш и тоа со искуство и со тај левел каде игравме во Европа се покажа и во клубот тука и во лигата и нешто другачи погам тоа дадовме во лигата со нашата игра и само можам напред да гледам на тоа, али исто имаше со многу играчи, тоа да беше на мојата страна за тоа, може да кажам.
Како бевте прифатени од навивачите на Мелбурн Виктори, бидејќи Виктори е клуб со најголем број на членови, со една добра навивачка група?
Па многу позитивно, мислам, од првиот ден, мислам, од кога играв Мелбурн Сити првата утакмица, нешто направив и сите го прифатија тоа како од овај дете дојде да игра за клубот, за срце, за све. И од тај ден само напред ми дала повеќе снага, ми дала толку значење во клубот и до последен ден и од кога одлучив да не останам тука друга година. Многу пораки, многу позитивни работи добив од нив и од клубот исто. Со од Чемен, од сите, вика, може да се вратиш кога год сакаш и тоа е...
Добро, значи, ќе оставате добар впечаток, прочем тоа го потврди вашиот тренер, Кевин Маскат, но на пресконференција веднаш по завршувањето на финалето во Сиднеј. Сега заминувате во Ньюкасл Джетс. Зошто баш таму и што ве натера да подпишете за Ньюкасл Джетс? Предпоставувам дека клубот ќе има некоја реорганизација, бидејќи сезонова заврши на последното место, па сега малку не ми е нелогично од еден шампионски клуб да поминете во еден клуб кој во последните сезони не се баш најдобро снаоѓа во лигата.
Па ја пред некој месец одлучив некев да останам до крај сезоната да одлучам што ќе правам за другата сезона. Неќе веќе 11 години така професионално играм уште и така ми беше целата кариера и ја му кажав на агентот и кажав на клубот некем да останам од луката до крај сезоната. И клубот сака ние ќе чекаме до крај сезона, викам се окей, така они одлучија. Ньюкасл ми дојда, почнем да зборуваме некоју недели, ми дала понуда, ми дала маце повеќе што саков и кога зборувавме тоа време, они беа многу добро, они дури се бореа за прво до четири места. Али тие две меси, не знам што се случи таму од искуство, може маце притисок, па играчите не баш искусвени и така со тренот зборов и со клубот вика, ни треба тоа така како што си ти. И не требаше повеќе да слушнам и што ми даде и маце повеќе, нема што да гледам назад и да видам што, како, што. Пишов и тоа е тоа.
Добро, значи до година ќе ве гледаме во Ньюкасл Джетс. Вие потекнувате од Сиднеј, првите фудбалски чекори ги направивте во Сиднеј. Меѓутоа, релативно млад заминавте за Европа. Накратко, за нашите слушатели, како се движеше вашата играчка кариера од како заминавте во Европа? Каде се настапувавте?
Па, ја кога си отидов во Европа, а лигата таман почна. Па беше све ново, да кажам. И са добив шанса да играм за Македонија, додека играв тука и добив понуда во Хрватска да си заминам и зашто да не? Додека сме млади, треба да пробаш и таму викам, идам да учам. Како да сум на факултет, идам да учам фудбал и го научив во еден многу голем клуб, Динамо Загреб. Тие моментално тогаш беа шампиони, Лука Модрич со што се играја.
Да, има една прекрасна многу екипа.
Прекрасна екипа игра има и се научив нешто што никош не може да го изгубам. И тоа бев 8 години таму, 6 години бев во Хрватска. Тешко маце ово, нали, све као на факултет
да се. Да, меѓутоа, твоите игри во Хрватска беа забележени и од македонските селектори. Имате над 20 на настапи. Ке ви остани тоа во добар спомен?
Па, да, нормално тоа. Хрватска ме стави на мапа, како да кажам. Тоа ми помогна многу да играш во европски клуб. Може било кога да се вратам во Австралија, да покушам во оваа лигата, али јас викам имам сон што сакам да го успеам. И добро одлука што останав таму, успеав да играм за Македонија 22, не знам колку пати. И успеав да играм во Champions League, што ми беше сон. Тоа, и тоа успех имав после Хрватска.
Тоа беше со екипата на СТУ-а.
Да, со Чекорам напред со Македонија што почнав да играм и ми отвори многу врати за големи клубови во Европа. И одлучив СТУ-от и пак со фудбалот сагов да успеам. Парите ќе дојдат, не е битно за парите, али успехот целопат ќе остане. И одлучив во СТУ-а Букурест и тогаш и они, како сега Ньюкасл Джетс, прават нова екипа, беа сите млади, не големи имиња и успеевме да освоиме лигата 5 недели пред крај сезоната. И во Европа лига исто успеевме до 8 финали да стигнеме после групите и другата сезона успеевме да се квалифицираме за Champions League. И тоа ми беше сон. И тоа нешто што никој не да заборувам. И тоа искуство и за тоа може и ми помогна за финалето сега.
Сега
Victory, да.
Добро, сега ви следува период на одмор. Меѓутоа, спомнавте, настапувавте и во Хрватска, настапувавте и во Романија, имавте настапи за македонската селекција, а сега овде и во А-лигата. Она, да направиме една мала споредба о фудбалот во Европа и овде во Австралија, бидејќи веќе на десетина сезони се игра и овде во А-лигата. Дали има брз напредок на развојот на фудбалот во Австралија во А-лигата?
Па да, нормално се шири фудбалот, а од Европа, од Азија, од секаде доваѓаат играчи и тоа со они што доваѓаат донесуваат искуството и стил на фудбалот и со тренерите што се учат и све околу лигата се расширува. И тоа е многу позитивно и затоа ми беше една одлука да се вратам, да дојдам, мислам, никој не бев тука, да дојдам и да помогнам. Сега, јас сум само еден играч од многу, али со игрите, со како се покажуваш, со стилот, секој играч донесува свој
талент. Нешто ново,
свој нешто ново. И од тоа што се доаѓа Нинковиќ са оваа година беше најдобар играч. Донесе нешто што лигата немаше баш многу, Перето Кастро.
Одигра
одлична сезона
Нинковиќ.
И малите деца се учат од тоа. И лигата се појачува.
Да, сега ви следува заслужен одмор. Како ќе го искористите паузата помеѓу двете првенства?
Па, маце, на одмор ќе отидеме со, кажем, жена ми. Идеме, маце, во Америка, маце, Мексико.
Благодарам за разговорот и многу среќа и со новиот клуб Ньюкасл Джетс. Се надам дека повторно ќе ве видиме во некое големо финале.
Фамно, ќе биде.